Кардиограмма, кардиограмма. В твоем ритме про твои проблемы.
Привітання, сябры, з вами Еўрарадыё і праваабарончая праграма «Кардыёграма». Пры мікрафоне Мара Нальшанская, і цягам бліжэйшай гадзіны паразмаўляем пра тое, чаму праваабаронцы і адвакаты сталіся ў Беларусі групай палітычнай рызыкі.
Знішчаецца высокая сістэмная лінія абароны.
Абмяркуем таксама, што гатовае запрапанаваць ініцыятыва за аўтачыноўнікам, каб знізіць кошты на паліва.
Прадстаўнікі Саўміна, як і адміністрацыі прэзідэнта, чакаюць ад нас канкрэтных прапаноў.
Пагаворым, чаму асобы, якія беспадстаўна правялі некалькі месяцаў у турме, не будуць патрабаваць ад дзяржавы кампенсацыі.
Пока суддзя назначаюць Лукашэнка, падаваць туда какія-либо спіскі бессмысленна.
А таксама даведаемся, як прадпрымальнікі могуць абараніцца ад прымусовага пазбаўлення працы. Усё гэта цягам гадзіны, а адразу пасля Dirty Blonde распачнем наш кароткі агляд праваабарончых падзей мінулага тыдня. Гэта праграма «Кардыяграма», і мы пачынаем агляд праваабарончых падзеяў, што адбыліся цягам апошніх 7 дзён. Маладафронтаўцы заклікалі беларускі Чырвоны Крыж наведаць палітвязняў. На надзвычайнай прэс-канферэнцыі ў Менску яны агучылі падрабязнасці катаванняў палітвязня Дмітра Дашкевіча. Пасля доўгага перыяду поўнай ізаляцыі адвакат Дмітра Дашкевіча нарэшце змог пабачыць свайго падабароннага ў горадскай калоніі. У выніку гэтага візіту стала вядома, што палітвязень ўжо 8 разоў трапляў у карцэр. Праваабаронца Алена Танкачова распавіла Еўрарадыё, якія захады прымаюцца, каб дапамагчы Дмітру.
Что мы требовали? Ну, во-первых, соблюдение прав Дашкевича и других заключенных, в Горецкой колонии. Плюс к этому мы обратились сегодня через прессу к представителям Белорусского Красного Креста, потому что убеждены в том, что Белорусский Красный Крест должен воспользоваться своим мандатом и получить возможность доступа в закрытые учреждения, как минимум для контроля состояния здоровья политзаключенных.
Танкажова кажа, что яны заклікалі европейских чиновников до большего контролю за лёсом белорусских политвязняў. Нагадаю, что Дмітра Дашкевіча у сакавіку осудили на 2 года колонии агульного режиму.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Чарговым палітвязням прапануюць прасіць памілавання. Такую прапанову пачулі Эдуард Лобаў і Фёдар Мірзаянаў. Паводле звестак маці палітвязня Эдуарда Лобава Марыны, абодва адмовіліся ад гэтай прапановы з першага разу, але адміністрацыя працягвае, так бы мовіць, угаворваць хлопцаў. Мірзаянава ўжо выклікалі на размову і другі раз, але Фёдар і другі раз адмовіўся. Марына Лобава лічыць, што ў турмах пачалі фармаваць другую хвалю памілаваных. Эканамічная і палітычная сітуацыя такая, што трэба хутчэй усіх палітвязняў выпускаць і без памілавання, таму прашэнні спрабуюць проста выбіць. Актывіст Маладога фронту Эдуард Лобаў асуджаны на 4 гады зняволення, яго прызналі вінаватым у хуліганстве. Хоць сам Лобаў казаў, што супраць яго ўчынілі правакацыю. Фёдар Мірзаянаў атрымаў 3 гады калоніі за ўдзел у акцыі пратэсту пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. Вінаватым сябе хлопец не прызнаў.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Тамару Сідарэнку пазбавілі адвакацкай ліцэнзіі. Адпаведнае рашэнне зацвердзіла калегія міністэрства юстыцыі 30 жніўня. Афіцыйнае тлумачэнне, чаму спынілі ліцэнзію, пакуль няма. Спадарня Сідарэнка сталася сёмай адвакаткай удзельнікаў справы 19 снежня, у якой забралі ліцэнзію. Тамара Сідарэнка працавала адвакаткай з 78 года, і яна абараняла экс-кандыдатаў у прэзідэнт Уладзіміра Някляева ды Алеся Міхалевіча. Раней былі пазбаўленыя ліцэнзіі адваката Уладзімір Тоўстік і Тамара Гараева, Алег Аўгеев, яго жонка, адвакатка Спадарня Залеўская, Тацяна Аеева, Павел Сапелка. Да гэтай тэмы мы яшчэ прывернемся ў кардыяграме.
Еўрарадыё.фм.
Вяскоўцаў і сірот могуць пазбавіць льготаў пры паступленні ў ВНУ. Пра гэта заявіў старшыня Савета Рэспублікі і Дзяржкамісіі па кантролі за правядзеннем уступнай кампаніі Анатолі Рубінаў. Вось як ён абгрунтаваў гэта на прэс-канферэнцыі ў Менску.
Беларускім нацыянальным тэхнічным універсітэце на спецыяльнасць прамышленнае гражданскае строительства для абучэння за счёт бюджэта абітурыент зачыслен 148 балаў, а абітурыент, набраўшы 265, не прайшоў. Ну, это ясно, что здесь что-то надо поправлять. Помогать надо материально, как говорится, но льготы на мозги или там на подготовку или на талант не должны быть.
Рубінаў рэкамендаваў міністэрству адукацыі прыраўняць умовы паступлення для абітурыентаў з вёсак і гарадоў. Маўляў, там узровень адукацыі аднолькавы.
Зрабі сабе падарунак. Зазірні ў наш накірунак. Еўрарадыё FM.
Барысаўская міліцыя забараніла абдымацца на вуліцах. Мясцовых маладзёнаў, якія ладзілі флэшмоб абдыму, бясплатна папярэдзілі пра недапушчальнасць такіх акцыяў. Як паведаміў Еўрарадыё Алесь з Барысава, флэшмоб быў абсалютна бяскрыўдным. Маладыя людзі выходзілі на вуліцы з плакатамі кшталту «Ці можна вас абняць?» і абдымалі ўсіх ахвочых. Такім чынам яны хацелі ўзняць мінакам настрой. Асабліва ахвотна абдымаліся людзі сталага веку, якія любяць такія праявы ўвагі. Трэба дадаць, што акцыя з бясплатнымі абдымкамі – гэта акцыя міжнародная. Аднак беларуская міліцыя баіцца, што ў вулічных абдымках будзе нейкі палітычны падтэкст. Таму флэшмобы забараніла.
Праграма «Кардыяграма».
Сябры, вы слухаеце праваабарончую праграму «Кардыёграма». Пры мікрафоне Мара Нальшанская. І цяпер прапаную пагаварыць пра тое, чаму беларускія палітыкі не хочуць дамагацца выканання сваіх правоў. А менавіта права на кампенсацыю за беспадстаўнае знаходжанне ў турме. Нагадаю, ўжо супраць 7 фігурантаў справы 19 снежня спынены крымінальны пераслед. Сярод іх і журналістка Наталля Радзіна, а таксама лідар АГП Анатоль Лебедзька, якія правялі ў СІЗА КДБ па некалькі месяцаў. Справу спынілі за адсутнасцю складу злачынства. Працягвае Зміцер Лукашук.
Адразу тры фігуранты справы аб масавых беспарадках у Мінску 19 снежня 2010 года даведаліся, што іх крымінальны пераслед спынены ў сувязі з адсутнасцю складу злачынства. Такія лісты ўжо атрымалі кіраўнік АГП Анатоль Лебедзька, актывіст гэтай партыі Алег Корбан і журналістка Наталля Радзіна. Атрымліваецца, што ўсіх гэтых людзей утрымлівалі ў СІЗА КДБ беспадстаўна. І як сцвярджае юрыст Гары Паганяйла, усе яны маюць права на грашовую кампенсацыю.
Все те, кто находились под стражей, имеют право на компенсацию реальных потерь, связанных с их арестом, и кроме того, возмещение морального вреда в виде денежной такой компенсации.
На такую компенсацию мае право нават Рыгор Кастусёў, які за кратами не сядзеў, а толькі знаходзіўся под подпиской об нявыезде. Але выбивать гроши трэба праз суд.
Надо обращаться непосредственно в суд, и ответчиками там будут те органы уголовного преследования, которые избирали меру пресечения.
Вось толькі звязвацца з беларускімі судамі амаль ніхто з апраўданых не хоча. Да прыкладу, Анатоль Лебедзька кажа, што яму шкада на гэта часу.
На што траціць час свой? Ці на прафесійную працу, якую я займаюся, ці вот на гэтае пытанне. Я пакуль схілены займацца сваёй прафесійнай працай, а гэта дачакаецца таго часу, калі можна будзе ці ў Беларусі, ці можа праз Страсбург, калі будуць такія падставы юрыдычныя правовыя вырашаць гэтае пытанне.
Такога ж меркавання прытрымліваюцца і Рыгор Кастусёў, ды Наталля Радзіна.
На беларускі суд это смешно. Пока суддзі назначаюць Лукашэнка, падаваць туда какія-либо спіскі бессмысленна.
Тым болей, кажа Анатоль Лебедзька, у яго ёсць больш надзённае пытанне, якое неабходна вырашаць як мага хутчэй. Здабываць пашпарт, які яму не аддалі і пасля вызвалення з СІЗА КДБ.
Панядзелак пайду браць штурмам свой пашпарт. Я і так ўжо саспеў да таго, каб афіцыйна пайсці ў міліцыю і напісаць, што ў мяне скрадзены пашпарт, скрадзены супрацоўнікамі КДБ.
І толькі Алег Корбан не выключыў магчымасці свайго звароту ў суд па кампенсацыю маральных страт.
Хутчэй за ўсё так, трэба будзе накіраваць такі пазоў, бо 21 дзень правесці там это, канешне, не шмат, але гэта вельмі, можна сказаць, такі моцны маральны ўдар. Падчас гэтай справы страціў сваю вучобу, я вучыўся ў Кіеве. Ось, таксама ёсць іншыя страты, скажам так. Думаю, што трэба такую паперку аднесці з ім.
А вось Наталля Радзіна не будзе не толькі ў суд звяртацца, але і спрабаваць вернуць сабе свой пашпарт, як і не спяшаецца вяртацца на радзіму.
У гэтых сайтах возбуждено еще несколько уголовных дел за публикацию на сайте. Сколько этих уголовных дел было возбуждено, пока я работала за границей, я не представляю.
Дарэчы, зараз за мяжой знаходзіцца і яшчэ адзін фігурант справы аб масавых беспарадках. Экс-кандыдат у прэзідэнты Алесь Михайлович. Міхалєвіч. Як повідомив політик Єврорадіо, на адрес ягоної кватери у Мінську ніяких лістов від правоохоронних органів покуль не приходило. Але коли, каже, із його здимуть кримінальний переслід, то звертатися у суд по грошову компенсацію йон не буде. А ось вернутися на родиму Міхалєвіч вельми хоче. Змітер Лукашук, Єврорадіо.
Щиро кажучи, по-чоловічині жадання ув'язуватися у суди з білоруської системи, покажуся безсенсовною, я розумію, але політично, піярно, так би мовіць, на мою думку, гэта пралік, бо політик Лябецька мусив би як мага большую увагу притягуватися до того, що ось, поглядіть, мене безпадставно тримали у турмі і улада у гэтым призналася. І суд був би доброй нагодой, каб про гэта регулярно повідомляють у СМІ, принамсі, калі б на подобную попятную пайшла опозиція, гарантую, улада використала б гэта максимально.
Єврорадіо. Мост настрою.
Сьогодні гэта програма «Кардіограма» і у працяг політичної теми. Ліцензія адвокатки Тамари Сідоренки припиненая офіційно. Гэта підтвердзіў Мін'юст, і про гэта ми говорили на початку «Кардіограми». Цікаво, що одночасно з тиском на адвокатаў ды арыштам правоабаронцы Бялецкага у Беларусі назіраецца і адваротная тэндэнцыя спынення крымінальнага пераследу фігурантаў справы 19 снежня, памілаванні ды падрыхтоўка патэнцыйнай другой партыі вызваленых палітвязняў. Як паміж сабой стасуецца гэтая супярэчлівая на першы погляд дзеянне, разважае праваабаронца Владзімір Лапковіч.
Ну, сапраўды, зараз назіраецца такая тэндэнцыя, это бачна з рыторыкі Лукашэнкі, аб тым, што палітвязні будуць паступова вызваляцца. Я думаю, што ў бліжэйшы час мы пачуем пра новае прозвішча, у тым ліку і сярод палітыкаў, тых, хто будзе вызвалены за кратаў. По незаконных приговорах, и их будут зараз поступово вызволять. Але чаму ж у гэты ж момант не спыняюцца репрэсіі ў дачыненні да праваабаронцаў, ці як у сітуацыі са спадаром Беляцкім, ці, напрыклад, у пазбаўленні адвакатаў, як са спадарыня Сідаренка, а да гэтага Сапелка і Тоўстік, іншыя адвакаты. Справа ў тым, то, што сённяшні рэжым абсалютна ніякім чынам не зменіцца, нават калі вот зараз пачне перамовы, пачне нейкія такія дэкаратыўныя крокі. Таму што па сваёй сутнасці ён ідэйна такі, ён рэпрэсіўны і ён аўтарытарны. І таму гэты рэжым, для яго гэтыя магчымыя зараз такія палёгкі, гэта выключна часовыя саступкі. І разумеючы гэта, знішчаюцца вось тая сістэмная лінія абароны, тыя людзі, якія баранілі палітвязняў, каб у тых людзей, якія ў будучыні будуць гатовыя для ўдзелу ў нейкім актыўным пратэсце ці нейкім чынам актыўна выказваць сваю пазіцыю, яны разумелі, што яны засталіся без абароны. Таму і праваабаронцы, і адвакаты застаюцца зараз самай вялікай групай рызыкі, яны зараз знаходзяцца пад асноўным ударам, таму што напярэдадні магчымых, нават гіпатэтычных у будучыні акцыяў пратэста, нейкіх увогуле актыўнай палітычнай дзейнасці ў краіне, вельмі важна, каб улада магла расправляцца з ёю і каб людзі, якія будуць трапляць пад рэпрэсіі, ведалі, што яны безабаронныя.
Гэта быў праваабаронца Владзімір Лапковіч, які цяпер фактычна адчульвае праваабарончы цэнтр «Вясна». Варта дадаць, што нягледзячы на ціск, спыняць сваю працу ні ён, ні ягоныя калегі не збіраюцца.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Сябры, гэта праграма «Кардіограма», наш новы праваабарончы праект. Калі з вамі здараецца нешта супрацьпраўнае, трэба абавязкова мець пры сабе нумары тэлефонаў мясцовых праваабаронцаў альбо нумар «Еўрарадыё». Нам можна званіць ці пісаць смс-кі на нумары +375 29 121 22 96 альбо на гарадскі нумар у Менску 321 22 96. Ну а каб нічога дрэннага не здарылася, трэба слухаць нашу штотыднёвую праваабарончую праграму. Што аўтамабілісты могуць прапанаваць уладам, каб знізіць кошты на паліва, а таксама як магілёўскія прадпрымальнікі захавалі месцы працы, пра ўсё гэта далей у кардыяграме.
Своечасова і без цэнзуры. Еўрарадыё тваёй апаратуры.
І на першым рок-радыё Беларусі ў праграме «Кардыограма» рубрыка «Самаабарона». Мы рушым у Магілёў, дзе ў мінулую пятніцу каля 50 прадпрымальнікаў з гандлёвага цэнтра «Прэста» збіраліся пратэставаць супраць таго, што ў іх забіраюць месцы працы. Усім прадпрымальнікам, чые гандлёвыя кропкі размяшчаюцца на другім паверсе, паведамілі, што з 1 кастрычніка яны мусяць выселіцца. Пра гэта распавядае прадпрымальніца Людміла Крыловіч.
З 1 октября все, то есть мы уже должны были не работать. А что здесь планируют, как бы администрация говорила, что российская фирма «Альдорадо» должна быть или арендаторами, или выкупить это здание. Вот. То есть с начала года нам предлагалось платить двойную аренду. Мы отказались, потому что центр находится на окраине города, рабочий район. Поставить высокие цены мы не можем на товар. И аренда такая, как в центре города или в Минске, для нас это нереально. Вот. То есть это началось где-то январь-февраль. Вот. Когда мы отказались от аренды, в начале июня нам принесли договора, подпишите другие договора. Вот, и в пятницу развязка наступила.
Варто додать, что гандлёвый центр был фактично побудованы на гроши предпринимальников. З тих, хто хотів у перспективі здымать помешкання, взяли уклад за лік будущей аренды. У випадку спадарення Людмилы больше за 10 тысяч долларов.
Когда строился центр, то нам было предложено, кто хочет мест учить в торговом центре, то должны внести определенные суммы. Вот, мы свои деньги, вот я унесла 10 тысяч долларов. То есть это в белорусских рублях, я пересчитываю на доллар. Вот. А потом с этих денег нам было сказано, что будет гаситься аренда. Вот. Ну, как бы мы считаем, что деньги мы могли бы в банк положить, получить проценты, привезти товар, то есть сколько раз мы бы вернули. А мы отдали деньги на строительство. Вот. Хозяева свои деньги не рисковали, вот, не хотели вкладывать, а попользовались. И так, и с нами теперь вот хотели обойти.
Гроши с подарения Людмиле урешті вернули, что правда растягнувши это на год. За этот час курс доллара с 1900 подскочил аж до 3000. А разлики таялися у белорусских рублях. Таким чином у переліку на валюту центр і так заробив тільки на сподарення Людмілі амаль 3 тисячі доларів. Після того, як предпринимальники довідалися, що їх ще й висідлять хочуть, збиралися на страйк. Однак, видать, побоявшися лишнього розголосу, ситуацію хутко вирішили місцеві влади.
Адміністрація була визвана в горосполком, і там було прийнято рішення, що до Нового року ми стоїмо, працюємо. А там у нас закінчуються... Да, и, ну, не знаю, журналист вчера утром сказал в горосполкоме, ну, там договорились, что нас трогать вообще не должны. Ну, не верить, уже никому не верим.
Ну что ж, принамсі до Нового года предпринимальники могут тешиться перемогой. А что будет далее, читайте да слухайте на Еврорадио.фм, бо мы обовязково будем сочить за развитием подеев.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Сябры, праваабарончая программа «Кардиограма» протягивается, и мы переходим до рубрики «Ты можешь». И сегодня на конкретном прикладе мы покажем, что сапраўды, коли моцно намагаться, можно змусить улады выслухать, да нават принять до ведома пропановы громадянов. Так, активисты за авто неодноразово протестовали супраць подвышение коштов на паліва. Параллельно вели активную переписку с концерном «Белнафтахім». На минулом тыдні урэшце лед зрушил из мертвой кропки. Поговорить с представниками инициативы пришли чиновники Цаўміна. Вот только не во всех сферах змены поспевают на час. Размовлять с громадскостью аналитики Цаўміна вымушенные были на улице. Протягивая Артем Шарков в размове с Ольгой Мицкевич.
Круглый стол назывался «Топливно-энергетический комплекс Беларуси и цены на топливо и взаимосвязь с другими отраслями экономики». Он имел намер отбыться, але отбылись форс-мажорные ситуации. Спочатку учора нам в письмовом выгляде отмовили о аренде конференц-зала, сославшись на техничные тяжкости. Сегодня у нас были домовы на конт ресторации в этом же будинку, а так само спробовали домовиться на конт комнаты для перемовов. Комната для перемовы нам отмовили, что тычется ресторации, уже было все накрыто, и чекали людей, мы зашли туда разом с людьми в ресторацию, але тут же нам сказали пробачьте, потому что директор заборонил. С этой нагоды мы просто провели невеликую пресс-конференцию на улице, и таким как бы полевым варианте поразмовляли с представниками аппарата информации. аналітичного управління апарату Совету Міністрів.
А все ж таки представники Саоміна долучилися до гэтага круглого стола і паглядзелі, у яких умовах прыходзіцца працаваць грамадскім арганізацыям.
Ну, пришли не просто представники Саумина, пришел главный советник аналитического управления аппарата Совета Министров Нароленко Алексей Николаевич, пришел еще с одним из сотрудников этого аппарата, вот, и мы все разом поразмовляли.
И про что домовились? Можете огучить те тезисы, которые вы казали на этой пресс-конференции, и, может, повстала некая дискуссия с представниками Саумина?
Дискуссия она была вельми такой короткой, так бы мовить. Представники Саумина, як и администрации президента, чекаюсь одна з конкретных пропонов, які мы погоднилися предоставить ими направить в этот аппарат из метой дальнейшего обмеркования в более широком формате.
И может тезис, на какие ваши пропоновы, что робить, как не повышались кошты на палево?
Хочу сразу означить, что мы не супры того, как повышались кошты, мы за то, как повышались заработки, мы за равновагу в этой сфере. Когда мы сказали на конт неподвышения и захования коштов на палево, как и кажем сегодня, то для этого есть конкретные механизмы. Например, снижение податков на у топливно-энергетичной сферы, снижение акцизов, снижение НДС, это реструктуризация предприятия Белнафтохим. А для того, как палево не увозилось великими, так скажем, цистернами за рубеж, у замежа мы кажем о том, что необходимо поставить, распространять систему контроля при въезде, вывозе и выезде машин в иншие краины. Это максима зарабить, так працуют некоторые краины, например, нафтодобывающие краины, вот, и это максима зарабить у нас.
Ну что ж, канчаткова выснову про поспеховость працы инициативы за авто можно будет зарабить после того, как пропановы чиновники отрымают и вырашать, ну, альбо не вырашать, да их прислухаться. Але сам факт, что чиновенство пошло выходить до громадских организаций, да и надею на то, что урэшне мы зробим кров до державы, где громадянская супольность может иметь уплыв на вырашение конкретных проблем.
Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
І на гэтым сябры праграма «Кардыяграма» падыходзіць да свайго завяршэння. Сёння мы пагаварылі, чаму фігуранты справы 19 снежня, супраць якіх следства не знайшло доказаў здзяйснення злачынства, не хочуць патрабаваць кампенсацыю за месяцы турмы. Абмеркавалі, што аўтааматары гатовыя прапанаваць чыноўнікам, каб знізіць кошты на паліва. Прааналізавалі, чаму з паслабленнем рэпрэсіяў на палітычных дзеячоў расце ціск на адвакатаў і праваабаронцаў. І, канешне ж, на канкрэтным прыкладзе магілёўскіх прадпрымальнікаў пабачылі, як можна адстаяць свае правы. Заходзьце на нашыя старонкі eurradio.fm, eurradio.by. Запрашаю таксама на наши аккаунты у соцсетках ВКонтакте, Фейсбуку, Твиттеры. Дарэчы, теперь мы снова нормально функционуем и на Google+. Досылайте ваши приклады порушения альбо обороны своих правов на нашу поштовую скриню info.euroradio.fm. Пишите с познакой программа «Кардиограмма». А пошнюю годину с вами была я, Мара Нальшанская. Ну а праз тыдзень у той жа час сваё месца зойме сталая аўтарка кардыёграмы Аня Балаховіч. Пакуль.
Праграма «Кардыяграма» у тваім рытме пра твае праблемы.